Божа мой, гэта ты, гэта ты. Я цябе па жыцці сустракаю, калі кветкі збіраю цішы. І ў дарозе кагосьці вітаю, Божа мой, гэта ты, гэта ты. Я цябе па жыцці сустракаю, калі кветкі збіраю цішы. І ў дарозе кагосьці вітаю.
Як цудоўна стварэнне тваё, не ўсюды твой чуецца голас. З ветрам лісця гудзе і пяе, сэрца шэпча, як спеючы колас. Гэты горы пакрыты ямхом, гэты рэкі, што поўняцца пенай, гэты бераг з гарачым пяском. Гэта сонца з зорачнай зменай.
Божа мой, гэта ты, гэта ты. Я цябе па жыцці сустракаю, калі кветкі збіраю цішы. І ў дарозе кагосьці вітаю, Божа мой, гэта ты, гэта ты. Я цябе па жыцці сустракаю, калі кветкі збіраю цішы. І ў дарозе кагосьці вітаю.
Я повсюдна бачу твой свет, твой подпіс з вялікім размахам.
На далоні трымаеш сусвет, каб жыццё не спынілася крахам.
Падарунак даеш нам дзяцей, каб для іх маглі мы стаміцца.
І таму я хачу ўсё мацней да цябе, о мой Божа, маліцца.
Божа мой, гэта ты, гэта ты. Я цябе па жыцці сустракаю, калі кветкі збіраю цішы. І ў дарозе кагосьці вітаю. Я цябе па жыцці сустракаю, калі кветкі збіраю цішы. І ў дарозе кагосьці вітаю.
Навучыў ты мяне так спяваць, што і смутным дадам весялосці. І хачу я, мой Бог, танцаваць для цябе, толькі не для кагосьці. Як цудоўна ўсё, што тваё. Ты не думаў, як я разлічуся. Задарма проста так дорыш мне. Усё добра, я чым ганаруся.
Божа мой, гэта ты, гэта ты. Я цябе па жыцці сустракаю, калі кветкі збіраю цішы. І ў дарозе кагосьці вітаю.